Kuchařské čarování Petra Stupky.
Mějte dobrý den a také dobrou chuť k těm příštím minutám s kuchařským čarováním. To vám přeje do úvodu kuchařský čaroděj Petr Stupka. A to dnešní čarování vám nejprve opepřím, ale netřeba se lekat, bude řeč o nejrozšířenějším koření na světě. A následně si potom můžete vybrat, zda to bude stehínko nebo křidýlko. Mám totiž pro vás celou řadu nápadů, jak to či ono upravit a samozřejmě nakonec si na tom všem pochutnat. A sladký dezert, ten tentokrát obstará čokoláda. Ke všemu upečená a nebude pochopitelně chybět ani kuchařský kalendář. Tak ještě jednou dobrou chuť a příjemný poslech. Jako bumerang se ke mně vrací v podstatě jedna a tatáž otázka. A ta se týká pepře. Nedávno se mě ptal kamarád, že dostal kubébový pepř a co si s ním má počít. A jestli kájenský pepř je opravdu pepř, anebo jestli je lepší ten zelený nebo černý pepř a podobné otázky. Tak se budu snažit teď v příštích chvilkách zodpovědět skoro všechny, které se pepře týkají a možná vás i budou zajímat. Každopádně bych řekl, že důležité je vědět, že pepř je nejobchodovanějším a taky nejpoužívanějším kořením na celém světě. A obchod s pepřem tvoří celou jednu čtvrtinu celého kšeftu s kořením, takže opravdu pepř se používá ve velkém. Abych se přiznal, já osobně pepř používám buď ten celý pepř do různých vývarů a podobně, nebo omáček a dušenin, a potom mám černý pepř v mlýnku, protože tím pádem vím, co si do toho pokrmu nebo na ten pokrm namelu. Protože takový ten u nás zvykový černý mletý pepř, nevím, o jeho kvalitě bych se mohl dohadovat. Ale zpět k pepři jako takovému. Ten je plodem pepřovníku. To je popínavá rostlina, která je původně z Asie, ale dneska roste skoro po celém světě v té teplejší části světa, než je ta naše. A ty plody potom vypadají tak, že to je vlastně jeden stonek, na kterém je houf přichycených kuliček na takové malé stopce. A nejrozšířenější je ten klasický pepřovník, který nám dává pepř černý, bílý a také zelený, případně i červený. A teď k těm jednotlivým barvám. Pepř, když dozraje, tak se sklízí, ty kuličky jsou zelené a při tom, jak se suší, tak vznikne vlastně pepř černý. Potom, když ty kuličky na tom pepřovníku se nechají dozrát do červená, což už je taková vzácnější situace, protože tam opravdu jde o hodiny, takže aby vznikl červený pepř, opravdu je to práce a také ten červený pepř stojí podstatně víc než ten klasický černý, protože jakmile se ten zčervenalý pepř, ty zčervenalé kuličky sklidí, tak se musí okamžitě usušit a ne na slunci, musí se zastínit, zakrýt a suší se to velice intenzivně, aby zůstal červený. Proto je tak drahý. A co se týká zeleného pepře, tak to je vlastně nedozrálý pepř, který se usuší a při tom sušení nesčerná. Takže opravdu charakterem je zelený a svou chutí potom je také jemnější, není tam tolik toho piperínu, který je pro pepř jako takový typický. No a bílý pepř, to je vlastně pepř černý, ze kterého se obrousí ta vrchní slupka, ta vrstva. A uvnitř toho pepře je takový malý kulatý oříšek, tak právě ten obroušený černý pepř je bílý. Ten nemá zase tolik toho piperínu a proto se bílý pepř v kuchyni, v gastronomii používá pro jemnější ochucení, třeba majonézy nebo některých omáček, případně i drezinků a podobně. A co se týče využití toho zeleného pepře, tak to je především tam, kdy ten zelený suchý pepř se namočí a potom se třeba z něj dělá ta pepřová známá omáčka, protože je jemnější, kdybychom do té omáčky dali ten černý, tak je to třeba velice silné, potom už by to nebylo ani chutné, ani dobré, takže ten zelený pepř všeobecně je jemnější, také se dává do sýrů a podobně. No a co se týká toho červeného, tak jsem to zmínil, že to je opravdu pepř velice vzácný a drahý. Častěji se u nás dá koupit jenom jako nakládaný. Ale my se tady setkáváme, zvlášť v takové té směsi několika druhů pepřů, tak se setkáváme s takzvaným růžovým pepřem. A ten vlastně pepřem není. Jsou to totiž plody docela jiné rostliny. Je to takový strom zvaný šinus, a který je původem z Jižní Ameriky, ale dneska se také pěstuje i na jiných místech ve světě. A takzvaný růžový pepř se používá jako koření docela běžně, je také poměrně drahý, ale není to pepř, abyste mi rozuměli. No a teď se dostaneme k těm několika zajímavým pepřům. Sečuánský pepř je pepř z Jižní Číny, je to žlutodřev peprný, takže to není přímo pepřovník, ale ty jeho kuličky jsou velice podobné pepři, ale říká se mu také pepř anýzový, anebo také japonský pepř. Jsem zjistil v některé literatuře, že byl zmiňován japonský pepř, tak jsem potom pátral a zjistil jsem, že to vlastně je tenhle ten sečuánský pepř, žlutodřev peprný, což je hezký název, nemyslíte? No, tak ten, jak už jsem zmínil, je takový vonavější, výraznější právě, trošku to připomíná anýs nebo podobné koření. No a zmínil jsem kubébový pepř, ten je zase z Indonésie, říkávalo se mu dřív za starých časů javánský pepř, protože právě z Jávy se dovážel. A je to takzvaný stopkový pepř a spíš chutná jako nové koření, má takovou širší chuť a vůni než běžný pepř. No a zase už jsem zmiňoval kájenský pepř, tak to není vůbec pepř. To je kultivar papriky klasické, je to prostě paprička, takže neobsahuje piperín, ale obsahuje kapsaicín, což je vlastně teda ta pálivost z papriky. A protože je původně z francouzské Guajány, tak se mu říká kájenský pepř. Takže je to vlastně mleté chili, když to řeknu velice jednoduše. Mohli bychom mluvit o kultivarech papriky seté, ale to by bylo na dlouhé povídání a možná i docela nepřehledné pro podání po rádiových vlnách. Takže jenom připomínám, pepř, ano, klíďo píďo, kdo má rád, může si dát populární směsici pepřů, ale já řeknu upřímně, že mi tahleta často používaná kombinace jaksi kuchařsky nedává smysl. Je pěkná na pohled, to ano, ale když ji pomelu a ochutnám, tak tam přesto všechno převládá vlastně černý pepř, no, ostatně jeho tam nejvíc. A tudíž specifické vlastnosti zeleného, bílého, případně toho růžového v uvozovkách pepře jsou tak jako upozaděné, tak mi to přijde úplně zbytečný. Kvalitní pepř, čím čerstvější, tím lepší, v mlýnku, pomelete-li na závěr na pokrm, tak určitě vám tu chuť polepší i rozviné a prostě ke gastronomii a k našim talířům to prostě patří. Tak to bychom měli téma opepření dnešního pořadu za sebou. Dejme si muziku a po ní vám nabídnu, jak už jsem říkal v úvodu, křidlko a nebo stehínko. Posloucháte kuchařské čarování a dnes máte před sebou volbu. Bude to stehínko a nebo křidlko? Samozřejmě z dobrého kuřátka. Tak pokud máte dilema, že nevíte, jestli to či ono, tak klidně dejte upéct celou půlku a je to. A pak už to nějak dopadne. Dneska si můžeme v obchodech koupit buď jenom stehínka, nebo jenom paličku, takové to horní nebo dolní stehno, ten špalík. Stejně tak můžeme mít i vykoštěné stehínko. A prsa, no to můžou být prsa saprim, což jsou vlastně prsa z kůží a tou první částí toho křidýlka, které se potom v celku připravují, anebo můžeme mít kuřecí plátky nebo kuřecí prsa a podobně. Takže těch možností máme celou řadu Nicméně takové plněné stehno, to je podle mého lahůdka. Upečené jako takové stehno, to je rychlejší vaření, ale já velice rád to udělám tak, že vlastně to stehínko obrátím kůží na tu krájecí desku a zevnitř toho stehna ostrým nožem, tou špičkou, vykostím, vyřežu vlastně ty kosti. A dělám to tak, že nejprve vyříznu tu kost první a potom ta druhá, která tvoří tu paličku, tak tu obnažím a v polovině ji useknu. Takže mám vlastně konec toho stehna i s tou kostí a zbylou část toho stehna mám vykoštěnou. Tu svalovinu, která tam je, ty jednotlivé svaly, několikrát tím ostrým nožem prořežu, protože kdybyste to neudělali, tak to stehínko se vám potom při pečení bude různě kroutit a bude takové hrbolaté, ale když ty svaly, které tam jsou, včetně těch šlach, malinko proříznete, tak se vám krásně to maso rozprostře po té kůži, vy to osolíte, vezmete nějakou nádivku. Když jsem třeba tohleto stehno připravoval ve Francii, kde jsme prezentovali českou kuchyni, tak jsem tam dělal takovou tu klasickou naší, řekněme, selskou nádivku ze žemlíček, zároveň tam bylo hodně petrželové natě, krásná žlutá vajíčka a patřilo do toho ještě trošku opečených jater, slaniny a cibule a majoránka, aby to dostalo tady tu vůni a chuť. A vlastně jsme to stehínko touhle nádivkou naplnili. Potom se to stehínko celé vlastně obalí tu nádivku a pak jsme to stehno zabalili do alobalu a sformovali jsme to trochu, že to vypadalo opravdu jako to celé stehno. Na konci to mělo tu bambulku, tu kost. A takhle jsme v tom alobalu to upekli při nižší teplotě a díky tomu to udrželo ten tvar. A potom vlastně už jsme dopékali tohleto stehno běžně v troubě na nějakých 180-190 stupňů, aby se vypekla ta kůžička. My jsme to ještě dělali tak, že jsme měli zvlášť z kuřecích křídel udělanou šťávou, vypečenou krásně, opakovaně, takže to mělo takovou tu parádní barvu. A trošku tu šťávu jsme zahustili malinkým troškem škrobu a glazovali jsme to při tom pečení. To znamená, že se to touhle šťávou, kde bylo ještě také máslo v té šťávě, potíralo a ona ta kůže potom krásně se leskne a vypeče se, takže to vypadá opravdu elegantně. Takže takovéhle plněné stehno může být alternativou třeba toho nadívaného kuřete jako takového. Je to slavnostnější a když to potom ještě na tom talíři tohleto pečené, plněné stehínko dvakrát, třikrát proříznete a elegantně to tam naaranžujete, tak to vypadá moc hezky přímo, jak říkám, slavnostně. Stejně tak si rád pohraju i s kuřecími špalíky. Určitě jsem o tom v kuchařském čarování mnohokrát už mluvil. Je to tak, že když koupím celý ten špalík, tak tam je uprostřed kost. Tak zase to udělám tak, že vlastně tu kost opatrně vyříznu a zase rozložím si ten špalík tak a ještě rozřežu ty jednotlivé svaly, abych měl na té krájecí desce dole kůži a na vrchu pokrytou, úplně celou pokrytou krásně tím masem. A to díky tomu prořezání, nařezání těch svalů snadno potom takhle uděláte. Osolíte a zase dáte tam do toho takovou větší hrst nějaké nádivky, potom ten špalík stočíte a uložíte do pekáče, takže vlastně v tom pekáčku, kde může být bez potřeba cibule, česnek nebo nějaké další suroviny podle toho, v jakém duchu potom ten špalík budete péct, ale když ty špalíky takhle naskládáte do toho pekáčku nebo jiné nádoby vhodné k pečení, tak to vypadá jako takové buchtičky. Navrch je kůže, pod tím je vlastně ta vrstva masa a pod ní je ta nádivka. Takže takový špalík potom i na talíři vypadá docela úhledně pěkně a zas díky tomu, že to můžete naplnit třeba houbovou směsí, ale stejně tak jsem dělal třeba špalíky po maďarském způsobu, kdy jsem vlastně zase vzal kuřecí prsa, z těch jsem si semlel fáš, tu jsem naplnil paprikovou klobásu, nějaké bylinky tam byly, trošku smetany a potom na směsi paprik a rajčat na takovém léču jsem pekl tadyhle z ty maďarské špalíky a mělo to také velký úspěch. Takže těch variací je samozřejmě celá řada. mám rád takovou mandlovou nádivku, anebo nádivka s těmi kuřecími nebo vůbec drůbežími játry na cibulce, namíchaná s vajíčky do té žemle, tak je také výborná. A nezapomeňte do téhle nádivky dát, jak už jsem zmiňoval, majoránku a trošku česneku, aby to mělo prostě tu českou krásnou chuť. Takže to je prostě a jednoduše stehínko, buď celé stehno naplnit, nebo jenom ty špalíky, anebo můžete samozřejmě naplnit a vytvořit vlastně malou rolátku z vykostěného, úplně vykostěného stehna. Zase je to ideální právě na ty rolátky, kdy tu roládu plním fáší kuřecího masa z té prsní svaloviny, která krásně váže, můžete do ní přidat spoustu zajímavých přísad, krásně vám to naplní, drží to pohromadě a zase, když budete tu rolátku chtít pěknou, tak nezapomeňte prořezat tu svalovinu, není třeba to mlátit paličkou, ale dobré je ty svalíky pečlivě prořezat a potom ochucené naplnit a s pomocí alobalu svinout tu prolátku, takže je pevná. Na konci to zatočte do takového toho, jak se říká, cukrovíčko, když se stáčili ten celofán na konci, tak to takhle stočíte a zamáčknete jakoby dovnitř toho stehna. Krásně ta roláda zpevní, je jedna jako druhá, když budete mít stejně velká ta stehínka. A nejprve peču v troubě, ale mám to podlité trochu vody a ta teplota je třeba jenom 130 stupňů. A takovéhle stehínko, když budete mít rolované, tak bude za půl hodinky, dá se říct, nebo na, i kdyby to bylo 40 minut, tak bude téměř hotové a potom to vybalíte z toho alobalu a tu kůži dopečete pěkně do barvy, aby to bylo křupavé navrch, vypadalo to pěkně a na talíři zase je to elegantní a slavnostní. No a když vememe stehno tedy z gruntu celé, tak nesmím vynechat ani kuřecí paličky, ale ty si podle mého názoru říkají vyloženě o zajímavé ochucení a následné pečení. Třeba jsou populární jako grilované paličky a na to mám fígl, který jsem také už najednou zmiňoval. Ty paličky nejprve, když bych je griloval venku někde na nějakém grill party, tak já je nejprve našťouchám nacpu do nějakého kastrůlku, zaliji vodou a je to takový var bez varu, ale prostě a jednoduše si je předvařím, tak aby to teplo došlo až k té kosti. Není to úplně uvařené, to ne, ale je to tepelně opracované tak, že se nemusím bát, kdyby potom se to někde na tom grilu nedopeklo, že bude někdo jíst nějaké syrové kuřecí maso nebo ne tepelně dostatečně upravené a to může být někdy rizikové. Takže proto takhle to všechno trošku předvařím a potom teprve na tom grilu se to v podstatě jenom dotáhne v nějaké té marinádě. Taková smažená kuřecí palička nebo kuřecí stehínko, které se dává do jogurtu, marinuje se v jogurtu ochuceném a teprve potom peče. I to je zajímavá věc, ale k tomu jogurtovému provedení a masu se dostaneme, až budeme, jak se říká, u konkurence, tedy u křidýlek. A to budeme po písničce. V dnešním kuchařském čarování jsme připravili na několik způsobů stehínka, tak teď se pustíme do těch křidýlek. Když si vzpomenu na doby mého učení kuchařského na začátku 70. let minulého století, tak vlastně neexistovalo, aby si hospodyně koupila kuřecí prsa. Zpravidla jsme kuřecí prsíčka na nějaký ten řízek, tak říkajíc, vytěžili z celých kuřat a podobně. Dnes je to snadné, můžeme si pořídit třeba už zmiňovaná prsa Saprim, což jsou vlastně celá prsíčka s kůží a s tou první kostí křidýlka. A zpravidla se takhle potom připravují v celku. Nejčastěji se vlastně do nich zařízne ze spoda takový zářez, taková kapsička, do které se vkládá někdy špenátové listy, přírodní sýr nebo nějaký kozí sýr. Přidal bych do téhle té kombinace ještě trošičku prolisovaného česneku a sůl s pepřem. Případně se to všechno spojuje ještě vaječným bílkem, aby to tam dobře drželo. A potom ta prsa, tak jak jsou připravená, tak se osolená sprutka opékají ze všech stran v té první fázi přípravy. Přitom se používá vyšší vrstva oleje zpravidla. A následně se takhle opečená prsíčka, kde ta kůže opravdu už je pěkně nebo téměř upečená, tak se teprve dávají do trouby. Ve Francii jsme to dělali třeba tak, že se podlévali ještě trochou bílého vína a jenom při teplotě 90 nebo 95 stupňů se 2 hodiny ta prsa takhle zvolna dopékala. Díky tomu ta prsa zůstala šťavnatá. A zároveň to bylo opečené na vrchu, takže to i pěkně vonilo a vypadalo. Takže to byl první příklad toho, jak připravit kuřecí prsíčka, aby byla šťavnatá na talíři. Protože to, že se často stává, a to i v restauracích, že dostanete nějaký kuřecí plátek nebo steak, ať už bude na žampionech nebo nějak jinak upravený, a on je opravdu, ten plátek masa, velice suchý až dusivý, tak to je přesně v intenzitě toho, jakým způsobem to upečete. Takže ještě další způsob, jak upravit kuřecí prsa, tentokrát už jenom ta samotná bez kůže a třeba v celku nebo jenom krátce naříznutá, aby zůstala šťavnatá. K tomuto účelu nejčastěji připravuji prsa se semínkovou krastou, to znamená na povrchu, že mají úlpěná vypečená semínka, a připravuji je tak, že si připravím marinádu, kterou určitě takový věrní posluchači kuchařského čarování znáte. Je to marináda z vajíčka, škrobu, soli a kořením, kdy ta kuřecí prsa v téhle marinádě nechám naložená, můžu tam být celou noc nebo jenom pár hodin, jak máte možnost. A potom je takhle naložená, vložím na plech s pečicím papírem a na tu marinádu nasypu hustě semínka dýňová, sezamová, lněná, slunečnicová, piniová, prostě to, co mám k dispozici, dá se koupit i takováhle semínková směs. A tak, jak je tam připravím na ten plech, tak je okamžitě vkládám do rozpálené trouby, kterou mám rozpálenou, řekněme, na 200, 205, 210 stupňů. A peču to při téhle vysoké teplotě jen nějakých 5 minut. A potom se ta teplota sníží, řekněme těch 120 stupňů, a dopékám je dalších 15 minut, samozřejmě podle velikosti těch prsíček, ale přibližně 15 minut je dopékám už jen na tuhletu nízkou teplotu. Právě proto, aby uvnitř zůstalo co nejvíc šťávy, aby ta prsíčka prostě zůstala krásně měkoučká, šťavnatá. No a ten samý případ je i už zmíněný kuřecí plátek nebo kuřecí řízek, ať už ho budete dělat přírodně, nebo ho budete dělat nějakým dalším doplněním. Někdy používám třeba kmín, který k tomu zvláštním způsobem zavoní, a trošičku muškátového květu, pak obalím ten plátek v hladké mouce s obou stran a vložím ho hned na pánev do rozpáleného oleje. A peču z jedné strany, otočím, pak stlumím teplotou při tom otočením a budu-li dělat tyhle ty plátky na žampionech, tak v tom případě po otočení přidám do toho výpeku plátky žampionů a zvolna to dopékám. Mezitím se mi osmahnou houby, nakonec to zaliju trochu smetany, malinko osolím a jak to zabublá, je hotovo. Takže je to fofr, nemůžete mít ty kuřecí plátky na tom teple dlouho. A pokud byste jich dělali několik, třeba bude u stolu 8 lidí, budete mít 8 takovýchhle kuřecích stejků a mohou být samozřejmě i krutí stejky, tak v tom případě to dělám tak, že vlastně z prutka opeču z jedné i z druhé strany ty plátky, naskládám si je zase do trouby na pečicí papír a v té troubě při nějakých těch 95 stupních je nechám, zatímco ty další opékám, tak je tam nechám dopékat klidně 20, 25 minut a díky tomu zase zůstanou ty kuřecí řízečky pěkně šťavnaté. A mezi tím si v tom výpeku dodělám třeba tu žampionovou nebo i jinou omáčičku, kterou nebo šťávičku, kterou k ním budu servírovat. No a zmínil jsem vám před písničkou něco v jogurtu. Ano, kuřecí řízečky nebo to můžou být samozřejmě i kuřecí stehýnka. Velmi rád kuřecí maso prostě naložím do jogurtu. Dělám to tak, že když půjde třeba o medailonky nakrájené, menší takové řízečky, tak je marinuji ve směsi bílého jogurtu, soli, dávám do toho trošku bramborového škrobu a koření. Tady bych v případě těch kuřecích řízečků dal trochu kari koření, trošku muškátového květu, nasekanou petrželovou nať a ideálně přes noc bych to nechal takhle v tom jogurtu. Ten jogurt má tu vlastnost, že má v sobě takovou tu jemnou kyselinu, která se do toho masa natáhne a to maso je potom křehonké. Opravdu úplně nádherně křehonké. Takže takhle namarinované řízečky potom už jenom obalím ve strouhance často. A nebo může to být třeba kukuřičná polenta a smažím je krátce s obou stran a nakonec je nechám v té troubě zase chvilinku dojít. A věřte mi, takovéhle řízečky nejenom pro děti jsou úplně báječné, křehounké, měkonké. Když použijete i trošku to zajímavé koření, tak jsou i krásně voňavé. Takže to je další způsob naložit ať už ten či onen kus do jogurtu. Běžně se takhle připravují kuřátka i jiné kousky masa v indické kuchyni, kdy vlastně se udělá taková ta jogurtová marináda, která samozřejmě obsahuje daleko větší množství koření, než si my dovedeme představit. A potom se vlastně spolu se zeleninou a dalšími ingrediencemi takhle upravené, namarinované kousky kuřete pečou většinou v té peci tandory v nějaké nádobě anebo zabalené do silného alobalu. A ještě bych zmínil jednu specialitku, lahůdku, která je dneska už trošičku zapomenutá a kterou si z dob toho mého učení dobře pamatuji. A sice kyjevský kotlet. Vždycky jsem si myslel, že to je nějaký kus vepřové kotlety, ale naopak je to skvělý smažený řízek, který je právě z těch celých kuřecích prsíček, tak jak jsme s nimi pracovali na začátku této části kuchařského čarování. Ale do té naříznuté kapsy se vkládá stuhlé bylinkové máslo. Podle ukrajinského receptu originálního má být v tom másle sůl, kopr, trošku česneku a hladkolistá petržel. Tradiční trojobal potom přijde na řadu, to znamená obalit v mouce, ve vejcích, ve strouhance a protože se jedná o větší kus masa, tak se to smaží jenom krátce intenzivně v oleji ze všech stran a potom šupstím do trouby 110 stupňů a 15-20 minut podle velikosti toho masa je třeba to dopékat a servírovat se to má správně s takovou hutnou bramborovou kaší, alespoň tak to mám podle originálního receptu, jak jsem říkal, přímo z Kyjeva. No, myslím si, že jsme toho kuřecího měli už dostatek, už je tak trošku čas na něco sladkého na závěr. Tak to bude tentokrát doslova a do písmene čokoládový polibek, protože upečeme čokoládový fondán. Možná jste se někde v nějaké restauraci setkali s termínem čokoládová láva nebo bábovičky s tekutou čokoládou. To všechno je vlastně také čokoládový fondán, který bychom mohli znát a pokud ne, tak je to opravdu taková ta malá bábovička, která na vrchu je upečená, suchá a když do ní našinec řízne, tak z toho vyteče tekutá horká čokoláda. A zpravidla se tehle ten zákuseček, tehle dezertík podává buď se zmrzlinou nebo v kombinaci zmrzlina a různé ovocné omáčky nebo dokonce čerstvé ovoce a podobně. Ke mně se dostalo hned patero dotazů, jaký je ten správný recept, že ta či ona hospodyně to zkoušela podle toho, co bylo v tom populárním seriálu v té sérii Peče celá země. Tak ty recepty jsou různé. A ten zaručený vám řeknu těžko, protože vždycky bude záležet na tom, jak kvalitní máte hořkou čokoládu. určitě by to mělo být nějakých 60 až 70% kaká. Potom je důležité, jak velká jsou vejce a tak podobně, ale když to člověk párkrát zkusí, tak pak najde ten svůj správný poměr, recept, i vlastně záleží na tom pečení samotném, aby to byla horká trouba na začátku a aby se to po chvíli ubralo a někdo to zase peče na těch 180 celou dobu nějakých 10 minut a tak dál. Takže já se teď budu snažit popsat, jaký je ten můj recept, který já mám vyzkoušený. Takže na začátku mám kvalitní hořkou čokoládu 120 gramů. Potom jsou vlastně dvě takové varianty, co se týče másla. Buď na tohle množství čokolády se dává 50 gramů másla, což je můj doporučený recept. Lépe se s tím pracuje, ale takový ten profesionální recept říká, že toho másla tam může být 100 až 120 gramů. To znamená v podstatě dvakrát tolik. Čokoláda 120, máslo podle stupky 50. Potom by tam mělo být nějakých 120 gramů cukru. Alespoň tak mě to učil jeden starodávný šéfkuchař, kolik čokolády, tolik cukru krupicového. No a na tohleto množství 4 celá vejce. A potom zase na každé vejce v podstatě 10 gramů hladké mouky. To znamená, když budu používat 4 vajíčka, bude to 40 gramů hladké mouky. V tom profesionálním receptu bývá třeba méně té mouky a dává se tam zase o 2 žloutky ještě víc a podobně. Ale tenhle ten recept, tak jak jsem ho teď popsal, nebo řekl tedy ty suroviny, tak mám vyzkoušený. 120 čokolády, 50 gramů másla, 120 gramů cukru, 4 vejce a 40 gramů hladké mouky. Těch způsobů, jak se potom zadělá ta lehká hmota, je několik. Já mám vyzkoušený ten, že vlastně ušlehám sníh z těch bílků, do toho postupně zapracovávám cukr, takže mi opravdu vznikne sníh, který stuží tím cukrem. Není třeba to ve vodní lázni nějak šlehat, tohle není třeba. Potom přidávám tady do té směsi žloutky, které namíchám s čokoládou, kterou samozřejmě na začátku musíme vodní lázni rozehřát. Důkladně ji jako míchat, rozetřít, ale ta čokoláda nesmí být vařicí, nesmí být horká. Takže do té teplé čokolády zamíchám žloutky a potom tenkým čůrkem do toho sněhu vlastně tak jako přidávám tu čokoládu ze žloutky a promíchávám to velice zlehka, už to není žádné šlehání a nakonec do toho přijde zaprášit přes sítko trošku té mouky. No a tuhle tu hmotu hned dám do formiček, které je třeba dobře vytřít máslem a vysypat troškou mouky. Někde to také dělají tak, že některé recepty říkají, že to máte mít vysypané kakaem, ale to je zase na dlouhé povídání, je to složitější, takže tou moukou to snadno zaprášíte ty formičky, nadáte tam tuhle tu hmotu a šup s tím do rozpálené trouby. Já to dávám na 205, to je moje oblíbené číslo, 205 stupňů na začátek, nechám to 5 minut a potom uberu na nějakých 180 stupňů a dopékám to dalších přibližně 5 minut. To mám takový fígl, každá trouba přece jenom peče jinak. Jo. A ten kuchař, co mě tohle učil, tak mi říkal, tak tam potom je opravdu ideální to, aby, protože tam se na to nesmí dvakrát otevřít trouba, to by vám to mohlo spadnout, jo, protože to je vevnitř ještě pořád syrové, jenom prohřáté. Takže je nejlepší si to vyzkoušet a ťuknout jenom na vrch, na tu vrstvičku toho pečeného těsta a prstem zjistíte, že už je to pevné a dole to musí být ještě, že se to malinko jako by vám pod tím prstem třese. Tak to je moje takováhle rada. Ale je třeba to několikrát vyzkoušet, i když se to nepovede, tak se to sníst určitě dá. A když se to povede, tak je tam efekt, že máte krásnou bábovičku, která se vám na tom talíři doslova do písmene po zaříznutí rozteče. Tak, teď byl sladký dezert, nyní 7 tipů, kterak a co vařit v příštích dnech.
Kuchařský kalendář.
Tentokrát mám pro vás nápady z asijské kuchyně a ten první nápad zní masové kuličky. Můžou být třeba po sečuánsku, což je ostrá omáčka, ale i naše slaďoučká rejská se nestratí v kuchyni. No, potom jsou to houby. Asiaté velice rádi a často připravují v různých obměnách houby. Já jsem jednou jedl houbovou směs, která byla na bázi, řekněme, sojové omáčky, lehce sladkokyselá, a byly k tomu křupavé, upečené, vysmažené nudle. Nechám na vás tuhle inspiraci, jaký použijete u vás doma, ale každopádně kachní prsa, nebo přímo pečená kachna po pekingském způsobu, to je výzva. Co si budem povídat. Japonci kachní pečená prsa krájejí na plátky a přelévají je teriyaki omáčkou se sezamem, který je opražený. A je to velice jednoduchá, ale výborná úprava. No a když jsme byli v Japonsku, tak se podívejme i do Vietnamu, protože já mám rád ty jejich závitky, ale ne ty smažené, raději mám, oni jim říkají letní, kdy vlastně to je směs. Někdy je tam leté maso, někdy jsou tam dary moře, krevety nebo jenom takovéto surimi a ty rýžové nudle plus mrkev, pórek a další zelenina a to všechno je zabalené jen v namočeném rýžovém papíru, takže to nejsou ty smažené, ale jenom takhle na studeno podávané závitky a ty mám moc rád. A rybí tempura, když se řekne, tak to znamená, že by to byly kousky ryby, které jsou máčené v těstičku, potom usmažené a nakonec podávané s hromadou dobrého křehkého salátu. Tak na to bych měl také docela chuť. No a mám rád játra po asijsku, kdy játra nakrájená na menší kousky, na kostičky nebo nudličky, se nejprve ochutí nějakým kořením a zároveň i trochou bramborového škrobu a potom se takhle sprutka opékají a doplní se libovolnou směsí zeleniny. A ta játra, takhle upravená, se nesmí dělat dlouho, mají být uprostřed ještě růžová a šťavnatá. No a k tomu si nedovedu představit asi nic jiného než rýži. No a něco sladkého asijského, tak když jsem jezdil za dcerou do Londýna, tak jsme si tam v japonském domě, v takovém centru, dávali vždycky v páře vařené knedlíčky, dá se říct skynutého těsta, ale byly drobné a uvnitř byla taková speciální ovocná náplň. Tak možná nebudete dělat speciální knedlíčky a la Japonsko, ale i takový ovocný, třeba tvarohový knedlík s brusinkovou, borůvkovou nebo jinou omáčkou může být zajímavý tip. No a pro tentokrát už musíme s kuchařskými čáry končit. Ale už teď se těším na to příští čarování a setkání s vámi na vlnách rádia našeho kraje. A společně s mistrem zvuku Michalem Kolářem vám radostí cukrované dny přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.